cofio hon ewyrth dafydd, pedwch y felin dref. Rych chi'n cofio hon byrion hefyd, a merfeth yn car tref. Aeth ei god yn hen heb golli dim o'i gran. Roedd hi'n llwyd bach yn gas ei ffannu, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen. Felly rela hi gynt i garu, a neu brethyn cartre. Ac ar fore heau briod asgyd anel i'r hen dref. I ffair glama a chyman fan ddiwahan. Ryn hen wisg ar un hen grefydd, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen. Lawer ffasiwn dohan yn o'r anwyl, ond effaith o'r un ohonynt ddim ar ddill at noncol. Ni fraidd wydiol am wys newydd moen ar fran, ry'n hen doriad yn dragywydd, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen. Gwisg o liain mae'n aderw sydd amdano heno, ac mae'r awel yn yr rywen dan yr hon mae'n huno. Ond mae defaid eto'n pori'n wlad a gan, ac mae arnyn blan yn tyfu, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen, brethyn glan a defaid man. Dyna fel y gwisgau'r oes o'r blaen.